Od slike do besede.
Od slike do besede. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, v oddaji Od slike do besede. V nocojšnji oddaji bomo šli v zgodovino. Z menoj v studiju je dr. Aleš Maver. Prav lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Dr. Aleš Maver, prav vesela sem, da zdaj niste v vlogi političnega komentatorja, ampak da boste odgovarjali na vprašanja, kjer ste še veliko bolj doma kot pri teh političnih analizah, ki jim vedno rada prisluhnem. Napisali ste knjigo Od klinopisa do Teodore. To je iskriv oris preteklosti širšega sredozemskega prostora. Pa mi prosim povejte, kje ste dobili navdih za pisanje te knjige?
Zelo se vam zahvaljujem za tole vabilo, da lahko naredim reklamo malo zase, malo za knjigo. Navdih je bil v tem primeru precej praktične narave, kajti ko sem na filozofski fakulteti univerze v Mariboru začel predavati zgodovino starega veka, se je pojavila potreba po razmeroma preprostih, razumljivih prikazih te zgodovine za moje študentke in študente. In tisto, s čimer sem jih mučil pod narekovaji v predavalnici, sem potem sproti prelival na papir in nastalo je kar nekaj zapiskov, potem pa sem te zapiske deloma jim že ponudil kot skripta. Pred približno 2 letoma pa smo se o tem pogovarjali sodelavci Mohorjeve družbe in ko sem omenil, da to imam, je nekako nastala ideja, da bi to išlo tudi v knjižni obliki, za kar sem seveda Mohorjevi družbi zelo hvaležen. Se lahko rečem, da to sicer ni knjiga, ki bi prinašala, ne vem, kaj novega v znanstvenem smislu, ampak sem na njo vseeno daleč najbolj ponosen, tako kot med vsem, kar sem doslej napisal.
Zdaj me zanima, do te knjige bova seveda še prišla, ampak kdo vam je prvi zbudil zanimanje za to preteklost? Ker kolikor berem, se mi zdi, da vam je ta zgodovina tako čisto živo navzoča, ne, da se uživite in v tiste čase in razmere lahko. Kdaj ste prvi začeli raziskovati?
To je res, ja. Lahko bi skoraj rekel, da mi je zanimanje za zgodovino, zlasti pa za antično zgodovino, bilo na neki način položeno že v zibelko, saj mu lahko v svojem spominu sledim vsaj v najzgodnejša osnovnošolska leta. Z neverjetno silo so se me dotaknile zgodbe, mogoče najprej grških in rimskih bogov, takoj zatem pa tudi ljudi iz krvi in mesa iz tega obdobja. Spomnim se recimo ene knjige Rimljani, znanega britanskega arheologa Barryja Cunlifea, ki sem jo dobil, mislim, da za rojstni dan v 1. razredu in jo potem seveda neutrudno obračal sem tudi tja.
So bile tudi slike noter?
Ja, seveda, brez slik v tem dobi gre težko. Gotovo so bile zelo pomembne za me tudi najlepše antične pripovedke Gustava Švaba, ki so ravno, mislim, da ko sem bil staj 10 let, šle v slovenščini v ponatisu. To je bilo nekaj let, je bila to pravzaprav tudi moja najljubša knjiga. Potem pa je zelo pomembno vlogo odigralo moje srečanje z jezikom ali pa z jezikoma teh najpomembnejših staroveških kultur, grške in rimske, najprej z latinščino, potem pa z grščino. Tu skoraj ne morem dovolj poudariti vloge svoje mame, ki me je tako rekoč pod narekovaji in pa pozitivno zastrupljala z zgodbami o svojem učenju latinščine v srednji šoli. Dolgo časa sem hranil tudi njene zvezke, ki so bili seveda napisani veliko lepše, kot bi bili moji. In lahko rečem, da je bila ona moja prva učiteljica latinščine in tudi moja prva mentorica pri seznanjanju s tem jezikom, ki je potem res zacementiral moje zanimanje za antiko, in obema staršema gre tudi velika zasluga, da sta mi omogočila učenje latinščine v zgodnih urah pred poukom in na šoli, ki ni bila moja matična šola. Seveda pa moram omeniti tudi svojo prvo učiteljico latinščine, Marijo Kosi, ki je nam 10-letnim ali pa 11-letnim mulcem res znala pričarati ne samo lepoto latinskega jezika, ampak tudi kulture, ki je v tem jeziku izražena, za kar sem jih hvaležen in kar pravzaprav odmeva še danes, čeprav jasno, ko nekaj postane služba, se odnos do tega spremeni in včasih mi je res žal, da je od takratnega navdušenja ostalo še bolj malo.
No, ampak vseeno sem prepričana, da ljubezen, ki imate do tega obdobja in do obeh jezikov, do latinščine še zlasti, uspešno predajate naprej, sicer verjetno ne bi šlo. To me zanima, ali je mogoče, recimo, da tudi tisti otroci, ki ta svet spoznajo nekoliko pozneje, recimo pri 15 letih šele, da se navdušijo. Ali je to nujno potrebno, da v zibelko dobiš to vodo?
Ne, jaz mislim, da lahko se navdušijo tudi še v bistveno poznejšem obdobju. To je na vse zadnje pri mojem posredovanju znanja vedno bil cilj, tako na srednješolski stopni, kjer imam čudovite spomine na svoje dijake, prve dijake in dijakinje na Želimelski gimnaziji, pa potem na gimnazijah v Celju in na Škofijski gimnaziji v Mariboru. Čeprav ni bilo vedno lahko, ker nisem ravno človek, ki bi v razredu udaril po mizi. Ampak zdi se mi, da mi je vsaj tu in tam uspelo prižgati iskrico. In to je vedno bil tisti cilj. Torej, najti neko stično točko med antiko, med to resno zgodovino in med tistim, kar bi bilo dijakom, dijakinjem, študentkam in študentom blizu. V tem slogu sem potem poskušal seveda vsaj deloma pisati tudi svoje predstavitve nekaterih najpomembnejših dogodkov iz antične zgodovine, ki so potem pristali v tej knjigi. Tudi tukaj pa lahko rečem, da je na najbolj plodna tla so vedno seveda padle zgodbe iz grško-rimske mitologije, ki je prava zakladnica pripovedi, ki so pravzaprav lahko aktualne še danes.
Tako. Če gledava na nekatere prelomne dogodke v davnih časih, bi zdaj tukaj izpostavili klinopis, ki se najde tudi v vašem naslovu. Kakšna iznajdba je to?
Ja, sej, pri takih iznajdbah ali pa sploh pri zgodovinskih prelomnicah je veliko krat težava, da jih jemljemo kot samoumevne. Mi seveda zdaj vemo, kako se je nadaljevala zgodba pisave, da je šla skozi več faz, da smo prišli do tega, da danes lahko shajamo z razmeroma majhnim številom znakov, vsaj pri nas in za zapisovanje slovenščine. Tako da je zahteva kar veliko domišljije, da si predstavljaš obdobje, ko vsega tega ni bilo, da si predstavljaš tistega anonimnega genija, ki je to veliko iznajdbo posredoval ljudem in ni čudnega ni, seveda, da je večina kultur zasluge za ta prelom pripisovala bogovom. Je pa res, da je ta zgodba o pisavi in jezikih ena tistih, ki jih najraje posredujem svojim študentkam in študentom, tako da me verjetno imajo že poln kufer, ampak mene to še vedno očara, ta postopen razvoj pisave od sličice, ki jo lahko bereš, ki jo lahko razumeš, ne moreš je brati, potem pa ta prehod, ko nekomu klikne, da bi lahko sličica nadomestila tudi glas in tako recimo sličica za hišo postane naša črka B. To se mi zdi še vedno očarljivo.
Kako si vi predstavljate zdaj, recimo ste rekli, tistega anonimneža, ki mu klikne? Kaj ga je gnalo? Je bila zadej ekonomija ali kaj višjega?
Ja, verjetno eno in drugo. Ne? Skoraj si ne morem predstavljati, da bi šlo čisto brez praktične potrebe, da se zadeve poenostavijo. Ampak kot vsaj malo romantika, kar ga je še ostalo iz petega razreda, si pa mislim, da je vendarle bila zraven še božja iskra in želja, da bi res nekaj izboljšal in posredoval tudi duhovno sporočilo, poleg praktično.
Kako si predstavljate potem, zdaj ko vemo, ste rekli, nam je lahko, ne vemo, kako je to šlo, imamo tiste ostanke, kar je ostalo zapisanega, ampak res v tistem času pa so sploh vedeli drug za drugega, kako je to nastajalo?
Ja, vse to je tudi veliko krat v zgodovini zanimivo, da stvari nastajajo na več koncih sveta hkrati, recimo kolo je najbrž tak znamenit primer, ne, ki ga razvijejo na več koncih sveta, hkrati najbrž neodvisno drug od drugega. Tudi pri pisavi je več različnih poskusov, na koncu seveda ta feničanska pogruntavščina prevlada, ampak kot vidimo, pa še vedno obstajajo kulture, tudi zelo razvite kulture, ki pa so vztrajale pri prejšnjih rešitvah, ki se z današnjega vidika nam ne zdijo posebej praktične.
Kaj imate tukaj v mislih?
No, recimo Kitajce, Japonce. Čeprav da slišim, da na Kitajskem so zdaj seveda te prakticistične ideje, da bi vendarle število znakov skrčili na bolj obvladljivo mero. Ampak potem je meni vsem zame je vedno očarljivo tudi ta vloga izročila, če tudi ni vedno praktično, ampak vseeno ta zgodovinski spomin kulture je nekaj, kar ima vredno skoraj tako kot tisti reklami za Mastercard, so lahko večino stvari kupi z Mastercardom, nekatere pa so neprecenljive in jih ne moreš. In to je mogoče nekaj, kar se danes saj sam tako vidim polagoma v naših zemljepisnih širinah izgublja, ne, ta dolgoročni zgodovinski spomin. Tudi v Sloveniji vidim, da se to ljudem ne zdi pomembno, da živimo v neki kulturi, kjer imajo stvari vredno samo, če so nove, ampak na koncu se nekako izkaže, da res čisto novost je težko izumiti. Ne? Vsaj smer razvoja je že kdaj v preteklosti bila. Ne? In tu se pravzaprav mi danes razlikujemo od prejšnjih obdobij, ko pa so stvari imele predvsem vrednost v povezavi s preteklostjo. Recimo tudi, če bi danes si Martina Lutra, na primer, predstavljamo kot velikega revolucionarja in reformatorja, ampak če bi njemu rekli, da je izumil novo cerkev, bi bil pravzaprav užaljen, ker njegov cilj je bil spostaviti spet neko staro stanje, ki je bilo po njegovem mnenju izgubljeno. In tu je res prišlo v naši kulturi do velikega premika.
Zdaj, če se skušamo predstaviti v čas antike, ne, če si skušamo predstavljati, kakšna je bila zemlja v tistem času, kjer je bila ta civilizacija, ni bilo računalnikov, ni bilo avtomobilov, ni bilo telefonov, skratka nobenega ekrana. Verjetno je bil zrak boljši, verjetno je bilo vreme boljše, ampak kakšni so bili pa, vem, da imate veliko domišljije, odnosi med ljudmi, kako je to življenje teklo?
Ja, jaz osebno mislim, da se medčloveški odnosi do danes od takrat niso bistveno spremenili. Zdaj, tisto, kar je gotovo bilo drugače, je bil odnos do zemlje, do narave. ta odnos je bil veliko bolj neposreden, tudi odvisnost od narave je bila veliko večja, ni bilo te opcije, da kupiš solato v Sparu, da kupiš paradižnik januarja, česar recimo ni bilo še v času najnega otroštva. In tu je zagotovo prišlo do bistvenega premika, ki pa je star nekaj desetletij. Potem druga stvar, seveda ta nezaščitenost človeka tudi z medicinskega vidika, kjer je recimo šele izum penicilina dramatično spremenil položaj človeka na zemlji. Iz tega izvirajo tudi nekatere stvari, ki jih danes teže razumemo, recimo tudi v odnosu med moškim in žensko. Ta nezaščitenost ženske oziroma ta občutek, da jo je treba varovati zaradi njene večje ogroženosti, ki so jo prinašali porodi, ki so predstavljali veliko večja tveganja še tja v 19. stoletje, je povzročilo seveda ne sorazmerje. Gotovo, da je marsikdo potem to pod firmo varovanja ženske tudi vzpostavljal svojo prevlado
nad
žensko. Ja. In to je do določene mere neka težavna dediščina tega obdobja.
Kakšnih feministk pa ni bilo takrat, vsaj spričano?
No, zdaj feministk v današnjem smislu najbrž ne. Bile pa so seveda ženske, ki so, in tu jaz mislim, da se tudi to vsaj v tem sredozemskem prostoru do danes ni spremenilo, da je seveda razlika med takrat in danes v tem, da v javnosti srečamo relativno malo žensko. Sem se pošalil na več predstavitvah te knjige, to 35-odstotno kvoto, ki velja pri nas za državnozborske volitve, bi pri pisanju antične zgodovine bilo nemogoče izpolniti. Enostavno ni mogoče napisati zgodovine antike tako, da bi nastopalo 35% žensk, ki bi v javnosti bile vidne, ampak doma pa so bile razmere in to se vendarle tudi izviro da razbrati, tudi takrat drugačne, tako da verjetno velja že takrat tisti grški pregovor, ki pravi, da je moški glava, ampak ženska je vrat, ki to glavo premika. Mislim, da se tudi to v tem sredozemskem prostoru, katerega del smo vsaj v najširšem smislu tudi v naših zemljepisnih širinah, ni spremenilo. Seveda, mogoče ena od stvari, ki je gotovo bila drugačna, je zaradi vseh teh razmeri, ki smo jih že prej omenjali, je tudi veliko večja navzočnost smrti, pa soočanje smrtjo. Seveda, zlasti smrtnost otrok in dojenčkov je bila izredno visoka. Seveda potem, če si recimo preživel 50 let, se je pričakovana starost lahko tudi bistveno dvignila, ampak ta vse navzočnost smrti je bila jasno bistveno večja, kot je danes in to tudi potem sproža različne odzive in se skupaj je tudi na vse zadnje povzročilo, da nekega absolutnega ateizma v teh obdobjih pravzaprav ni bilo. Nek stik z nadnaravnim je bil vzpostavljen, seveda pa je bil tudi to razmerje med nekim javnim izražanjem spoštovanja do bogov v obliki kulta in pa med tem, kar je posameznik pri sebi čutil, so bile včasih seveda velike razlike, o katerih pa dosti ne vemo. Enostavno, večinoma je pri Grkih in Rimljanih veljalo, da je enostavno sreča posameznika in tudi blaginja skupnosti odvisna od tega, da pravilno izvršuje obrede. Kaj pa on osebno pri tem čuti, pa ni tako pomembno. Tu je potem seveda krščanstvo prineslo velike spremembe.
Zdaj, ko tako pripovedujete o tem času, se mi zdi zanimivo in predvidevam, da je vse to, vse te okoliščine, da so pripomogle k nastanku vse te mitologije, o kateri pa se na žalost naši otroci ne učijo več, ne vem koliko v šoli, nekaj čisto malega. Zakaj so prikrajšani, če to preskočijo?
Ja, če gledam po svoji izkušnji, po svojih srečevanjih z mitologijo, ki zdaj trajajo že več kot 30 let, so res prikrajšani za izjemno bogatstvo. No, sej isto velja za tisti svet, ki sem ga jaz odkrival sporedno, in to je svet svetega pisma in potem tudi svet krščanskih mučencev iz zgodnih stoletij cerkve. Torej, to je pravzaprav nekaj, kar je mogoče najbolj vplivalo na Evropejce v preteklih stoletjih. In če to povezavo s preteklostjo na neki način prekinemo, potem ostanemo brez korenin. Seveda pa, tako kot sem večkrat povedal svojim dijakom in študentom, vse najboljše telenovele, katerih ponaredke danes gledamo po televiziji, so pravzaprav že vključili v grško-rimsko mitologijo, pa tudi marsikatera pripoved, zlasti iz stare zavere svetega pisma, bi z lahkoto konkurirala tem zgodbam.
Zakaj po vašem mnenju potem toliko raje gledajo zlasti mladi te slike in te, kako bi rekla, bolj površne zgodbe, čeprav zaplet je morda tak, kot je bil kakšen mitološki, kot pa da bi šli recimo na izvirne zgodbe?
Ja, no, rekel bi to, da se mi zdi, kot je nam tudi profesor Simonit na fakulteti vedno pojasnjeval, ta osnovni vzorec, kakšna najbolj uspešna zgodba je bil v antiki enak. Dejansko tudi takrat niso bili najbolj priljubljeni kakšni visoki literarni izdelki, ampak recimo romani, ki so zelo podobni sodobnim telenovelam, ne, kjer imamo cel kup nekih navideznih obglavljen, pa potem skrivno čudežnih obuditev, pa recimo na ključi, ko se temnopoltemu paru rodi bela hči in tako dalje, pa seveda potem se ljubimci izgubijo, pa se čez 7 let znova najdejo, in to so stare stvari. Ampak delna težava je mogoče vendarle ta časovni zamik, ta več kot 2000 let, ponekod tudi 4000 let časovnega prepada, tako da je sam jezik, v katerem so ti miti podani, včasih težko razumljiv. No, to sem sam pri podajanju te snovi poskušal premoščati z aktualizacijami, tako da sem kakšno stvar tudi malce posodobil, in pomembno je pač, da se ohrani osnovni tok pripovedi.
Piše v predstavitvi, da to ni dolgočasen zgodovinski učbenik, ta vaša knjiga, in bo študente, kot tudi druge, ki zastrižejo z ušesi ob omembi preteklosti, razveselil z neobičajnim pristopom. Knjiga je tudi za ljubiteljske bralce, kjer jih ne bo pustila hladnih, obogatili ste jo z zemljevidi, tabelami in slikami, tako da je potovanje po njej še bolj prijetno. Od Klinopisa do Teodore, zakaj ste vzeli njo za mejnik?
No, prvič sem ponosen na to, da sem se pri relativno majhnem številu zelo izpostavljenih ženskih likov iz staroveške zgodovine ene domislil, tako da pravzaprav moškega v naslovu nimam. Ne, Klinopis je sicer moškega spola, ampak ni moški. Ampak Teodoro sem vzel iz dveh razlogov. Prvič, nekje z vladanjem njenega soproga Justinijana se ta hiter pregled staroveške zgodovine zaključi. Drugič je pa Teodora ravno tisti lik, ki je tudi slovenskemu bralcu zelo domač. Tudi sam sem se verjetno, če ne že čisto prvič, pa zelo hitro srečal z njo ravno preko romana Pod svobodnim soncem Frana Saleškega Finžgerja, kjer je sicer ona prikazana kot taka bad girl, ne, torej precej negativna figura, kar ni nič nenavadnega, ker je tudi Finžgar seveda črpal iz bizantinskega zgodovinarja Prokopija, ki Teodore ni maral. Danes pač mislimo, da je marsikaj naprtil Prokopi, kar ni bilo čisto upravičeno. Vsekakor pa je bilo šlo tukaj za zelo energično, odločno žensko, ki je tudi na teološkem področju konkurirala svojemu možu, ker sta pač pripadala dvema konkurenčnima smerima v takratnem krščanstvu. Tako da na to, da sem se spomnil ravno Teodore, sem kar ponosen.
Doktor Aleš Maver, ali vas dijaki in študenti kdaj vprašajo kaj takega, česar ne znate?
Ja, to veliko krat, pravzaprav vedno pogosteje, ker danes seveda marsikdo se vpiše na zgodovino, ker je to relativno lahek študij, recimo, ker ni nobenega matematičnega predmeta, ampak vsako leto se pa najdejo študentje in študentke, ki že zelo veliko znajo, imajo ogromno znanja praktično o vseh obdobjih in imajo končno za razliko tudi od moje generacije dostop praktično do vsega zgodovinskega znanja preko interneta, kar je nekaj, česar v najini mladosti seveda še ni bilo in danes si kar težko predstavljamo, kako smo takrat prihajali do podatkov, če pa je danes to tako preprosto. Ja, tako da teh vprašanj je zelo veliko, na katera ne znam odgovoriti. Priznam tudi, da mi je v moji samovšečnosti včasih težko priznati, da ne vem, pa če se da malo poblefiram, pa odgovorim tako kot sem včasih tudi na kakšnem izpitu, ne, recimo v slogu, zelo zanimivo vprašanje, pa napeljem potem vodo na kakšno področje, kjer kaj vem, ampak včasih se niti to ne da. Ja, tako da res je, teh vprašanj je vedno več in po svoje sem tega tudi vesel, čeprav mogoče tisti trenutek za farbam.
A pa greste potem gledati in poiskati odgovor?
Ja, ja, to aha, že, ja. No, potem včasih se jaz ugotovim, da je to kaj obrobnega, včasih je pa tudi kakšna stvar, ki pa bi jo skoraj moral vedeti, ampak to bolj na tiho.
Ja, zdaj zlasti na radiju je to na tiho povedano. Ja. Gospod Maver, še to mi povejte, zakaj je dobro, da človek pozna zgodovino?
Zdi se mi, da danes nekako prevladuje mnenje, da je zgodovina nekaj odvečnega. Torej ne samo, da težimo k novemu, da je dobro samo novo, ampak tudi se nam nekako zdi, da zgodovina pravzaprav na nič ne vpliva. No, jaz moram seveda že zato, ker od tega, da predajam zgodovinsko znanje, živim, moram reči, da temu ni tako, ampak je tudi moja čisto osebna izkušnja, pa mislim, da je to izkušnja vsakega človeka, da tudi v osebnem življenju je veliko prelomnic, veliko križišč, na katerih se je treba odločiti in izkušnja je vedno dvojna. Ne? Včasih se da iti nazaj na križišče in potem izbrati tisto smer, ki se je izkazala za pravo, včasih pa to ni mogoče. In tudi v zgodovini je čisto tako, se pravi, so nekatere odločitve, ki so bile slabe, pa jih ni mogoče popraviti, so druge, kjer se da iti nazaj in jih popraviti. In če to vemo, če to na podlagi znanja zgodovine ponotranimo, potem je večja verjetnost, da bo takih napak manj. Poleg tega sem pa, kot rečeno, globoko prepričan, da se človek v svojem odnosu do drugega, v svoji naravi od začetka zgodovine ni bistveno spremenil in da vzorci, ki jih lahko razbiramo iz zgodovine, še vedno veljajo, še vedno delujejo, še vedno obstajajo tudi tipi položajev, pa tudi oseb, ki jih lahko razberemo iz zgodovine in ni mogoče reči, da nam poznavanje zgodovine potem ne koristi pri soočanju z izzivi. To je sicer ta, kar precej zlorabljen izraz izziv, ampak recimo izzivi sedanjosti.
Kako si potem razlagate, da pri nas v politiki na površje naplavlja, ne vem, kako bi zdaj rekla, da ne bo kakšnega sovražnega govora ali pa da bo kdo rekel, da je žaljivo, ampak recimo ljudi, ki niso dorasli svojemu položaju, če pogledamo recimo par ministrov.
Ja, dobro, tu mislim, da izstopava iz tega okvira samo golega pogovora o knjigi, ampak vseeno, jaz mislim, da je to v Sloveniji posledica ene specifične okoliščine. Sej, če pogledamo drugod po Evropi, je gotovo nasplošno neka raven.
Podobna, mislite?
Raven, no, mislim, je raven ljudi, ki se ukvarjajo s politiko, upadla. Ne? To je tudi povezano končno s tem, da je uspelo politiko kot poklic v velikem delu Evrope očrniti kot nekaj slabega, kot nekaj, kar je samo za lovce na lastne koristi, kar ne koristi skupnosti. Ne? To je recimo v popolnem nasprotju s predstavami o politiki v antiki, vsaj temi idealnimi predstavami in to teorijo, ki so jo v antiki že izoblikovali.
Ali pa se radi hecamo, da imamo kar dva šaljivca, recimo v Ukrajini in pri nas?
Ja, no to bi bilo pozitivno, ja. Ampak, no kot sem že večkrat povedal, meni se zdi, da način, kako je en in drug šaljivec prišel na svoj položaj, se zelo razlikuje. V Sloveniji se mi pa zdi, da je ta res raven odločevalcev, nekaj imamo upraviti v glavnem z nekimi anonimneži, pa to mogoče v tem primeru ne mislim žaljivo, ampak to je dejstvo, sprej so ljudje, ki jih nihče praktično pred njihovim stopom v politično areno ni poznal, ampak v Sloveniji je to predvsem posledica dejstva, da je treba zakriti neko osnovno okoliščino, to pa je, da pri nas tako rekoč od leta 1945 do danes ni prišlo do menjave oblasti. Ne, in zato se to vračanje vedno istega se pač kamuflira z novo embalažo.
Ne, in podrtija je bila velika.
Ja, verjetno. Nekaj jaz vidim, res to odsotnost nekega rednega menjavanja oblasti kot velik problem v Sloveniji, ki skoraj ima zelo malo vzporednic v drugih okoljih, razen ponekod na območju nekdanje Sovjetske zveze, ki pa po mojem mnenju ne morejo služiti ravno kot vzorčni primeri za naše okolje.
Pa še nekaj je, ko ste omenjali te anonimneže, kako lepo bi bilo, ne, če bi mogoče od leta 45 naprej v šolo upeljali retoriko. Vemo, kaj je to pomenilo v tistih časih, retorika.
Ja, to pa seveda, to je pa tudi ena stvar, pri kateri bi se lahko iz antike veliko naučili. Na drugo je politika izgubila svoj, je padla s piedestala, no to pa ne samo pri nas, ne. Se je tudi zgodilo, da si pravzaprav retoriko predvsem predstavljamo kot neko sposobnost manipuliranja, ampak vsaj antična teorija je vedno govorila, da mora na prvem mestu biti vsebina, ki naj bila dobra in potem šele tehnika. Danes si pa to je tudi retoriko predstavljamo predvsem kot neko tehniko, medtem ko vsebina ni pomembna.
Ja, sej morda, da grejo naši politiki na kakšen tečaj, ampak slejko prej se vidi, ne, da je bil tečaj prekratek.
Ja, ja. No, seveda vedno pa velja tisto osnovno latinsko načelo, rem tene verba sequentus, se pravi, če ti je stvar jasna, potem bodo besede
sledile,
če pa tega ni, pa potem ostanemo samo pri okrasju.
Zdaj ste sami zapeljali na latinščino, ker ste pri isti založbi, torej pri Celjski Mohorjevi, izdali pred 3 leti. Večno knjigo lahko rečemo, saj latinščina traja že toliko časa, s pregovori in izreki. Povejte mi, dr. Maver, kako, po kakšnem ključu ste izbirali te pregovore?
Ja, moram reči, da očitno je večina moje dejavnosti v zadnjih 15 letih, odkar sem začel s poučevanjem latinščine in potem zgodovine, bila usmerjena v to, kako približati te jezikovne in zgodovinske vsebine naslovnikom, se pravi dijakom in študentom. In tudi veliko teh izrekov sem izbral glede na to, ali je bilo mogoče ob njih pojasniti tudi kakšno slovnično posebnost ali kakšno slovnično zakonitost. Seveda pa to ni bil glavni kriterij. Glavni kriterij je bila zasidranost teh izrekov v nekem kulturnem spominu spet tega našega širšega sredozemskega prostora.
No, kot vemo, je naša povojna oblast, vse, kar je bilo kakorkoli cerkveno, tukaj tudi latinščina pa še nekako brisala, ne, zelo onemogočen je bil študi, nekaj časa ga sploh ni bilo, zdaj je tukaj vendarle nekoliko bolje.
Ja, no, to je ta položaj latinščine v Sloveniji, bi lahko rekli, da je bil hecen, če ne bi bil tragičen, ker s takšno ihto, kot se je na latinščino spravila slovenska oblast, zato najdemo malo sporednic celo v ostalih socialističnih okoljih. Tudi drugod po Jugoslaviji niti približno ni bilo tako. Recimo položaj na Hrvaškem je bil neprimerljiv, v Srbiji neprimerljiv. Dobro, za Hrvaško je sicer bila ta okoliščina, da je v bistvu bila latinščina uradni jezik v njihovem prostoru tja v 19. stoletje. Ampak ta zelotski odnos do latinščine je bil v Sloveniji podoben, kot je bil v bistvu odnos do nekih krščanskih vsebin v javnosti, ko je res prišlo do popolnega izbrisa od cerkvenih praznikov do krajevnih imen. In podobno je latinščina bila sumljiva predvsem zaradi svoje povezave s katoliško cerkvijo, kot je v enem od svojih pričevanj napisal Polde Bibič, ki je obiskoval klasično gimnazijo v Mariboru v tem najbolj problematičnem povojnem obdobju. Nekako so jo bila oblast pripričana, da vsak, ki se uči latinščino, bo šel v lemenat. In to je bil glavni izvor tega odnosa do latinščine. Sicer ena ironija zgodovine je, da je potem v 60-ih letih prišlo do tega, da so obredi, tudi katoliški, popolnoma preklopili na ljudske jezike in da je potem latinščina dejansko iz cerkve relativno hitro, skoraj brez ostanka, izginila. Ampak ta spomin je pa ostal, ne? In še vedno je ta navezava latinščine na cerkev ji v slovenskem prostoru škodovala. Je pa res, kot ste omenili, seveda danes institucionalnih možnosti je razmeroma veliko, po mojem mnenju, zlasti program klasične gimnazije, kot obstaja, se pravi 4-letno učenje latinščine s kar nekaj tedenskimi urami, omogoča seznanitev s tem jezikom v lepi meri. Ni to tisto, kar je bilo včasih 8-letno učenje latinščine. No, se to je pa mogoče vendarle treba samo kritično dodati, da je pa v avstrijskem šolskem sistemu bila pa ta dominacija latinščine in tudi grščine za marsikoga najbrž pretirana, nekaj najdaleč, največ tedenskih ur pouka v gimnaziji bilo namenjenih latinščini. Potem pa seveda že v času prve Jugoslavije prišlo do tega, da se je ta plošča nekako obrnila. No, danes je možno seveda tudi v osnovni šoli se že učiti latinsko, obstajajo tudi zelo kakovostni pripomočki, recimo tudi učenje latinščine za najmlajši, ki je sicer prevod iz angleščine, en učbenik Minimus, krasen. Bi pa vseeno je pa zanimivo, da je tudi na tem področju druga svetovna vojna in potem povojni izgon latinščine pomenil neko zarezo, kajti Anton Sovre in znani profesor, tudi Grozdetov profesor Ernest Tomec sta leta, mislim da 35, napisala učbenik latinščine, ki je praktično neznan, je pa po mojem mnenju po didaktičnem pristopu in po razporeditvi snovi bil takrat v evropskem in tudi svetovnem vrhu. Vendar na žalost se potem niti povojno poučevanje ni naslonilo nanj, seveda Tomca je zadela, kot se tudi latinščini reče, damnacijo memorije in njegove knjige so bile iz javne rabe izločene, tako da potem škoda se ta učbenik se skoraj popolnoma izgubil. No, danes imamo seveda nove kakovostne učbenike, zlasti zbirka Uzus, ki jo je napisal Robert Čepon. Pa še marsikaj, tako da ja, te možnosti vsekakor danes so.
Ja, kjer je volja, tam je pot, zdaj mi pa še to povejte, dr. Maver, kaj človek z učenjem latinščine pridobi, ker mnogi bi rekli, pa kaj latinščina, kaj za tiste tri pregovore, kaj se boš te slovnice učil, pa sklone imajo groza, ne?
Ja, no, sej tu je treba biti spet mogoče samo kritičen ali pa je eno žalostno dejstvo, ki je tudi mene vedno morilo pri mojem lastnem učenju latinščine. Namreč nekako ljudje pričakujejo seveda, da se učiš neki jezik in da boš potem ga zelo hitro znal tudi v praksi uporabiti. Dobro, pri latinščini je ta handicap, da ga skoraj ne moreš uporabiti v vsakdanji komunikaciji. Tako recimo sem enkrat na eni bavarski televiziji videl šalo, ko en v enem skeču nekdo reče, da 8 let sem učil latinsko, pa ne znam niti torte naročiti po latinsko. To je ena stvar. Druga stvar, ki je zelo moreča, pa je, da se moraš res dolgo učiti, da razumeš, popolnoma razumeš celo razmeroma preprosta besedila, ker je pač logika jezika taka, da je treba skoraj vso skladnjo obdelati, da celo tiste tekste, prave tekste, ki veljajo za enostavne, lahko bereš. Ne?
Ampak kaj je ta ključ jezika? Kaj ima ta latinščina takega, da bi rekli, to je pa lastnost latinščine?
Ja, to je vsekakor vedno se je poudarjala ta njena skoraj vojaška natančnost in strogost, to pa seveda zahteva tudi upoštevanje jasnih skladenskih pravil.
Če rečemo lapidarnost, kako bi to razložili?
Ja, to razložimo kot sam pojem lapidarnost izhaja iz tega, da je bilo treba na kamen, torej lapis, si seveda prizadeval, da bi bil napis čim cenejši. In zato je bilo treba dati tja čim manj znakov, tako kot dan se kaže, in prevod tudi plača po znakih. Ne. In iz tega je nastal potem pojem lapidarnost.
Drži to za latinščino?
Ja, recimo en tak primer, ki ga je vedno tudi profesor Gantar navaja, ne, v pregovor, en najbolj znanih, verjetno lupus in fabula, pomeni dobesedno volk v basni, volk v zgodbi. Seveda je treba pri tej kratkosti tudi vedeti, da so imeli Rimljani na razpolago precej manj pisarniškega materijala pod narekovaji kot mi, to je bilo veliko dražje, to si tudi danes težko predstavljamo, ko je papir poceni, ko...
In prenesel se.
Dobro, dobro, kartuše so še vedno relativno drage, ne? Ampak seveda Rimljani so morali povedati vsaj v zapisni komunikaciji zadeve. Enostavno, torej, volk v zgodbi, to je pri nas seveda mi o volku, volk iz gozda, se pravi, precej več besed porabimo, da povemo to isto sporočilo, da je približno razumljivo.
Kaj pa za pregovor, ko se prepirata dva, se veseli tretji, zakaj ste tega uvrstili v to knjigo z naslovom Kapljica iz dolbe kamen?
Ja, torej eden od kriterijev za izbor je bil tudi ta, da imajo kakšen podoben pregovor ali pa vzporednico v slovenščino. Drugi razlog je pa ta, da ta pregovor, ki dobesedno je v latinščini malo drugačen, je dobus litigantibus tercius gaudet, torej recimo, kjer se pripira ta dva, se tretji veseli. Vključil sem ga predvsem zaradi tega, ker vključuje zelo zanimivo slovnično konstrukcijo, torej sedanjiški deležnik in pa tudi eno, mogoče celo eno največjih pošasti, ki jih latinska skladnja premore, to je tako imenovani absolutni ablativ, ne? To je recimo tisto poglavje, s katerim se najbolj mučim, ko bi ga moral približati študentom, ker v bistvu nimamo mi nič podobnega in je tudi to je pravzaprav davek tej želji po kratkosti, mi zato potrebujemo odvisni stavek, ne, da isto povemo.
Doktor Maver, se veselite morda kakšnih prevodov, ki vas čakajo iz latinščine, si naložite kaj tega dela sami za rabo študentom ali vas morda kakšna založba še kaj naprosi, kako je s tem?
Prevajal bi sam več kot v resnici prevajam, malo mi manjka tega strogega zicledra, ki je pri tem delu posebej pri latinščini
potreben,
nujen, se pravim, za razliko od modernih jezikov je včasih treba res pri latinski povedi zelo dolgo sedeti, da jo končno razbiješ, da jo povzameš. Težko se je tudi odločiti, kako bi jo razbil, da bi še ohranil njen tok. Ne? In, tako da bi rad več prevajal, ampak no, zdaj v kratkem bo treba nujno prevesti vsaj nekaj odlomkov iz Tacitove zgodovine, kajti prav letos bo minilo 1950 let od tistega znamenitega srečanja vojaških poveljnikov v Petovioni, našem Ptuju, ki je bilo leta 69 po Kristusu in je pravzaprav en tak zvezni trenutek Ptuja v, lahko bi rekli, svetovni zgodovini, nekaj se torej Petoviona omenja v nekem takem viru prve kategorije.
No, zdaj ste omenili tako še en tak zgodovinski dogodek v grščini, nisva še nobene rekla, vam je to predstavljalo v času vašega študija dodatno breme ali vas je pri tem jeziku veselilo kaj drugega kot pri latinščini, kako doživljate pa ta grški svet?
Ja, torej prvi moj stik z grščino je bilo vsekakor neomajno navdušeni nad grškimi črkami. Spomnim se celo, da sta mi starša zelo hitro kupila ponatisenega grško-hrvaškega slovarja, ki pa je potem nažalost nekaj časa sameval na policiji.
Čakal na boljše čase.
Torej moram reči, da moj prvi potem resen stik z grščino je bil boleč. Namreč takrat mi niti v slovenščini še ni šlo postavljanje naglasov, torej nisem imel tega posluha razvitega za to, na katerem zlogu je v slovenščini naglas. In to je pa nekaj, brez česa pri grščini ne more. Zato sem se grščine tudi na fakulteti zelo bal, ampak nekako, to bi skoraj lahko rekel, da tako kot pri trigonometričnih funkcijah v srednji šoli je na koncu svoje opravil sveti duh in ravno takrat, ko je bilo to potrebno, se mi je tako kot čudežno odprlo in sem se s pomočjo grščine naučil tudi postavljanje naglasov v slovenščini. To je res prav neverjetno. No.
Kako pa to, da vam ni šlo to naglaševanje? Kaj vam je manjkalo?
Ne vem, enostavno nisem slišal, kje je
poudarek.
Ne. In spomnim se, da sem imel v petem razredu vse narobe, pa dobro, ker me je imela pač učiteljica rada, sem vseeno pisal pet. Enostavno to mi ni šlo in to je zame recimo predstavljalo tudi temeljno viro, da se recimo nisem odločil za študij grščine, ker sem bil pripričan, da tega jaz nikoli ne bom obvladal, ampak na zadnje je šlo.
No, vidite, to pa lepo, ker tukaj bi vas težko kako popravili pri naglasu, ne, se mi zdi, da nimate nobenih težav. Odlično, da se vam je to ravno z grščino odprlo. Našim poslušalcem toplo priporočam izlet po antiki v knjigi Od klinopisa do Teodore in Kapljica iz dolbe kamen. Tukaj je mišljena predvsem ustrajnost, ne?
Ja, seveda.
Tako, doktor Maver, najlepša hvala in vam želim obilo navdiha za še prihodnje knjige.
Hvala lepa tudi vam za povabilo.
Od slike do besede.
Od slike do besede.